Imos a falar de fútbol sala, imos a falar da segunda división B, e de onde sempre xove fútbol sala, que nesta xornada tuvo un viaxe corto, foi a Coruña, para enfrentarse ao Ventorrillo. Regresou con un punto, empata dous tantos, nun partido que chegaron a estar co 0-2 no marcador, cando iban tres minutos da segunda parte, pero despois o equipo local, o Ventorrillo, tratou de quedarse con algo e ao final conseguiu quedarse con un punto. Imos a falar con un dos xogadores, Jai Fajardo. Boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Como andan as cousas por xove?
Bueno, a verdad que quedamos algo tocaos, pero bueno, hai que levantar e seguir. A nos soupo-nos como unha derrota porque fomos así medio chop, como a quen dice.
Xa, porque por se puxose vos ben o partido, pouco de empezar, aos tres minutos na segunda parte marcais o segundo, despois eles empatan.
A ver, si, sí, tuvemos ocasións para matar o partido, na segunda parte pues, foi un pouco de tú a tú, pero tuvemos tamén moitas ocasións para meter, e ao final, en un rechace, pues, eles meteron o segundo, e bueno.
Pero foi unha pena porque era un equipo un pouco, podemos decir, da vosa liga, non ahora mismo, non para buscar ese objetivo da permanencia na categoría.
Sí, a ver, está claro que todos os equipos van poñer dificultades fora ou na casa, sobre todo. A ver, é evidente que é o que dices tú, eles están ahora mismo na nosa liga.
Obrigástelos a xugar incluso de compartido de xugador, non? Para intentar darlle a volta a ese marcador.
Sí, de feito, eles tuveron un par de ocasións con porteiro xugador. Bueno, nosotros estuvamos defendimos ben todo o partido, pero é eso, o fútbol sala é así.
E o gol do empate que marcaron dunha serie de rebotes aí na área, non?
Sí, foi nun tiro esquinado, deu nun xogador noso, e deu en min, e entrou para dentro.
E me imagino que xa olvidado ese partido, pensando xa na vindeira xornada, temos que xugar na casa, recibimos o Pizarra dos Tres Cuñados, equipo do Barco, que está pelexando na zona alta da tabla. Complicado se nos presenta para o vindeiro sábado.
Sí, é un equipo complicado que está aí arriba, está ganando partidos a rivales directos de arriba tamén. Bueno, nosotros xogamos na casa, tamén somos un equipo que dá moita guerra na casa, e nada, levamos tamén unha boa dinámica, cambiamos o chip hai pouco, ese chip dos partidos, a intensidade e todo. A ver, vamos dar a cara, estou seguro de que vamos competir ben. Ganemos ou perdemos, pero vamos competir ben.
Hai tanta diferencia de xugar na vosa cancha, xugar noutras por aí, porque todos os adestradores se queixan cando venen a xove, dicen que é unha cancha complicada, que o cemento, que non sei que é difícil adaptarse. Iso é unha pequena ventaxa para vos ou non?
Sí, porque, a ver, entrenas toda a semana na túa pista, as costumbres, claro, é unha pista de cemento, é pequeniña. Por aí adiante as pistas son de parqué, son grandes, son pistas rápidas. Claro, é un pouco a costumbre.
E que podemos facer o vindeiro fin de semana? Que esperemos que volvamos a estar casi todos para afrontar ese compromiso.
Pois nada, o que te dixen antes, intentar sacar os tres puntos, competir con intensidade, e daí o que veña.
Javier Pardeiro, que como está vivindo, que vos comenta no vestuario?
Pois nada, ahora mismo está contento, desde que cambiamos ese chip de intensidade nos entrenamientos, de intensidade nos partidos. Bueno, era un chip que facíanos falta cambiar a todos, está dando o seu resultado.
Quizás ese chip tamén estaba un pouco porque nos xogadores do xove hai que compaxinar traballo, entrenar, viaxar, e iso tamén hai que telo en conta, non?
Sí, a ver, é unha liga complicada, sobre todo para nós aquí na Mariña, que a xente traballa algún pola mañá, despois o tema de lesións, é complicado.
Polo de pronto, pensar no partido do sábado, que se vai xugar a partir das 4 e cuarto da tarde en Xove, entre o equipo local e o Pizarras Los Tres Cuñados. Javi Fajardo, moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias a vos, boas tardes.